Kaunis lihtne meloodia. Nii, minul on siin täna ka kaasas selline asi nagu mask ebette. Ja ma ei kavatse sellega jutust pidada, aga ma lihtsalt tahan ja väga igatsen, et me sõbruneksime maskidega. Maskid on olemas ka kettadesinfitseerimis topsiku all, et Te olete väga kenasti istunud küll hajali, aga sellegi poolest kohustuslikuks muutuvad maskid siis esmaspäevast, eriti siseruumides. Jah, see kehtib küll rohkem Harjumaal, aga tahan siiski julgustada teid kahemalt kotis hoidma, puffit ümber kaela hoidma, kui vajalik on, sest alati ei pruugi olla võimalik seda distantsi hoida. Ja meie ka siis kogudusena meid jälgitakse. Ja Haapsalus sellist kogemust ei olnud, aga Keilas eelmise eriolukorra ajal oli siiski Keilas ka halvad kogemused, kus just nimelt kahe koguduse teenistused käisid ja ka siis, kui oli välja juba kuulutatud asi, inimesed keeldusid ega tahtnud mask ette panna ja said sellise võib-olla isegi lihtsa asja tõttu hukkamõistu osaliseks. Ei taha kellegi vaba valikut siin kahtlusella seada või teie otsuse sellist otsusekindlust või mis iganes põhimõtte teie sees on, aga antud juhul kehtiks siis mõte ikkagi, et me teeme isegi kui mitte seda enda pärast, siis teiste pärast, meie eakate pärast, sellepärast, et see ei võta meil tükki küljas, see tähendab, et meie kirikud lubatakse ikkagi ka ametlikult seaduslikult lahti hoida ja me saame koguneda siia, siiski silmas silma. Nii et saagem maskidega sõbraks on minu üleskutse täna. Aga kuna ma teist olen siin rohkem kui 2 meetri kaugusel ja nii edasi ohtu ei ole, siis loomulikult ma ei pea olema maskiga ees, et siiski te näeksite minu suud ka. Nii. Minu mõtted käisid... Ja läksid ja liikusid gladiaatorite peale. Ma usun, et te kõik teate, kes on gladiaatorid, aga sellegi poolest. Et olid siis Vana-Roomas elukutselised võitlejad, väga heas formis, kes siis pealt vaatajate meelelahutuseks võitlesid oma vahel teiste gladiaatoritega või ka metsloomadega ja enamasti tehti seda elu ja surma peale. Huvi pärast uurisin ka seda, et kus see gladiaatorite võitlus siis alguse sai, tuleb välja, et etruskide tavas tuua surnute auks rituaalseid inimohvreid ja tavaliselt need mängud toimusid amfiteatrites. Nende mängude tähtsust või sellist laia levikut märgistab ka see, et väga palju rajati suuri areene. Suuri amfiteater oli Kolosseum ja see mahutas 50 000 pealtvaatajat. No, mille suurust ei ole meil Eestiski, võiks olla olemas kõige suurematki halli. Ajaloolased Kate Hopkins ja Mary Bird hindasid Rooma riigis korraga tegutsenud amfiteatrite arvu lausa 400 ja kokku hukkus seal siis neil aastas umbes 8000 inimest. Siin on siis juurde arvatud ka kõik igasugused õnnetusjuhtumid ja hukkamised. Tähendab, et ühes amfiteatris üks kõik kui suur väiked on, keskmiselt 20 inimest aastas siis hukkus. Huvitav on see, et kreeklased suhtusid nendesse veristesse vaatemängudesse põlastavalt, roomlased see vastu aga suure vaimustusega. Te teate, millal amfiteatris gladiaatorite võitlused lõppesid. Selleks on 500, kus siis ka paljuski kristlaste eest vedamisel taolised paganlikud pidustused lõpetati. Kristlased eriliselt nägid ka gladiaatorite võitluses inimeste ohverdamisest, mis siis ju kristluses on, eks ole, keelatud. Ja keiser Valentianus kolmas keelaski gladiaatorite võitlused aastal 438. Metsloomadega võitlusi korraldati edasi veel aastani 536 ja paljud arvates muundununa elavad taolised gladiaatori võitlused edasi härjavõitlustes, mida ka tegelikult praeguses ajas tahetakse keelustada. Kui tahan rääkida halastusest ja see seostus mu peas gladiaatorite ellu ja surma minemisega. Kui te teate siis, et tihti gladiaatorid olid seal areenil siis ka niimoodi kahe kaupa, tihti käis võitlus selle peale, kes on tugevam, kes jääb ellu. Ja huvitav on see, et gladiaatorid ei tohtinud alistuda ega isegi mitte halastust paluda, sest see tähendanuks häbistatud saamist. Ja surm oli suuremas hinnas kui see, et võitleja pidi saama häbistatud. Kaotaja saatuse otsustas siis keiser koos rahvaga. Kui enamus möirgas missus, jäi gladiaator ellu, see siis, kes oli kaotamas. Kui karjuti juugula, oli tulevik valitseja otsustada. Ja nüüd see pilt, mis minus nagu peas nagu hakkaski ketrama, on siis keiser, kes hoiab pöialt kas ülesse või siis alla. See tähendas, et kaotanud gladiaator võis elada, tema peale halastati, allapoole pöial tähendas, et ta tuli hukata ja halastust ei olnud. Kui ma esimest korda, kas oli Ben Huris või kus ma nägin seda tseeni, siis see tundus mulle kuidagi nii õudne. Et kuidas on üldse inimesel võimalik mingi sellise käemärgiga rahva heaks või rõõmuks selliseid otsuseid langetada. Ja et kui lihtne tegevus on tegelikult ka minna nii-öelda seda käeliigutust teha ja hoida see pöial üles ja päästa kõik gladiaatorid, kes tegelikult võiksid seal surra. Aga jah, halastus, mis siis on? Wikipedia ütleb, et see on sünonüüm hea tahtlikkuse ja andestusega. Halastuse ja andestuse mõisted pärinevad religioossetest kirjutistest ja nendega märgitakse tihti peale Jumala ja inimese kui ka inimeste omavaheliste suhete toimimist. Halastus tähendab lahkust nende suhtes, kes seda ei vääri ja andestust neile, kes väärivad karistust. Vana testamendi teise Moosese raamatu 34. peatüki kohaselt on halastus väga otseselt ka jumalik omadus. Ja issand möödus tema eest ning hüüdis, Mooses eest siis, issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata. Halastus, arm, pikk meel, rikkalik heldus, kui ilusad omadused kirjeldamaks Jumalat. Kui ilusad omadused, mida igatseda eriti siis, kui meie oleme need, kes vajame kõike seda. Muidugi tahame, et meiega talitataks halastusrikkalt, armulikult või pikameelselt, kui me oleme eksinud, mitte ainult Jumala vastu, vaid me ootame sellist halastust ja pikameelsust ka inimeste suhtes, et nad oleksid meie suhtes sellised. Küsida halastava Jeesuse abi ei peaks olema sugugi raske. Piiblis on jäetud selleks väga lihtne protsess, põhimõtteliselt sa palud andeks ja sa võid loota, et Jumal halastab. Ja nii me usumegi, et Jeesuse piiritust armastusest jätkub. Nüüd ja igavesti. Kuid olla ise halastav. Kas see on lugu nüüd teisest ooperist? Kas see on kuidagi siis oluliselt raske? Täna tahaksingi jagada teiega mõtteid halastuses just nimelt halastaja positsioonilt. Sellest, milline on see meie osa olla halastaja ja armuline. See, et Jumal on halastaja ja armuline, seda me just kui kõik teame. Üks halastuse definitsioon jäi mulle silma, mida me oma igapäevastes vestlustes või tegevustes väga ei kasuta. Nimelt, halastus on täie õiguslik kohtuniku võim kellelegi andestada või leevendada karistust. Täie õiguslik kohtuniku võim kellegile andestada või leevendada karistust. Jaakobuse 2.13 kajab just kui sellele definitsiooniga ühes rütmis. Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud. Kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Näib, et halastusest on nii mõneski mõttes lihtsam rääkida kohtumõistmise kontekstis. Kohtumõistmine eksisteerib aga seaduse kontekstis. Olete vast nõus sellega. Kui ei ole seaduseid, siis ei ole vaja üldse ju kohutki pidada. Jumala seadused näitavad meile just kui peeglina seda, mis on patt meis ja milline käitumine ja hoiakud, kas me siis ise seda teeme või keegi teine, milliseid käitumisi ja hoiakud me võime tegelikult ka nimetada mitte armastamiseks. Apostel Paulus ütleb Rooma 7.7, et pattub oleks ma muidu ära tundnud kui seaduse läbi. Et me saame aru seaduse rollis. Seadus tahab meile selgitada ja seletada ja kui ma seda peeglinäidet veel kord toon siia, tahab meile näidata, et midagi on must või midagi annab puhastada või midagi pole okei. Nii et meil on olemas seadus, mis ütleb meile, mis on patt. Samuti teame, et patu palk on surm. Just selline on kohtumõistmise range ja halastamatu loogika, ka tänapäeva kohtus. Meil on karistusseadustik ja sellele vastab teatud karistus. Kuriteole vastab teatud karistus. Kuid see Jakoobuse 2.13 ütleb, et halastus on kohtust üle. Halastus on suurem kohtust. See jumalik omadus just kui ütleks seadusele, mina olen sinust suurem, tugevam, jõulisem. Piiblis on lugu kahest pimedast mehest. Mattuse 20. peatükis istuvad nad tee ääres. Ja kui nad kuulsid Jeesust mööduvat, nad ei näinud, nad kuulsid Jeesust mööduvat, hüüdsid nad, halasta meie peale, issand Taaveti poeg. Halasta meie peale, issand Taaveti poeg. Mida need kaks meest paremini mõistsid, kui Jeesuse kaaskond, ehk ka tema 12 jüngrit, oli see, et Jeesusel oli täie õiguslik kohtuniku võim nende peale halastada. Mida iganes nad olid kuulnud, mida iganes nad olid aru saanud sellest, kes see Jeesus nii-öelda tervendaja ja ringi liikuja nende ringkonnas parasjagu oli, oli neil piisavalt oidu hüüda just selliste sõnadega Jeesuse poole. Kogukond, selle aja kogudus või kirik kasutas seaduse reeglit. See tähendab, et pimedaks olemine sai tõelisuseks see tõttu, et kas sina olid teinud pattu või keegi su vanematest. See oli patu karistus. Mitte küll veel päris surm, aga kuna sa olid haige, siis see oli just kui karistus sinu patu eest. See oli väga üldtuntud ja omaks võetud seaduspärasus Jeesus aegses juudi kultuuris. Ja seda seadust õpetasid just nimelt selle õpetajad ja variserid ka. See ei olnud selline ainult inimeste seas liikuv arvamine või traditsioon. Seda ka õpetati kohe nii. Ja seal on need kaks pimedat, kes hüüavad halasta meie peale. Me enam ei jõua kanda põlatute karistust. Me vajame, et keegi meile kaasa tunneks. Me vajame kedagi, kes oma täie õigusliku võimu kasutaks ja meile andestaks. Me vajame, keegi aitaks meid, kes on suurem inimlikest arvamustest ja traditsioonilistest tõekspidamistest, mille järgi me oleme just kui igavesti neetuks, vähemalt nii kaua kui me elame ja häbistatuks peetud siin maailmas. Kas see tunne on sulle tuttav? Kas sa samastud ise pimedaga, kus otsid seoseid untsu läinud elu ja oma patu vahel? Kus sa võib-olla otsid seoseid ka oma haigestumise ja patu tegemise vahel? Nii esimese eriolukorra ajal kui ka praeguses olukorras ei ole mitte vähe ka jutustajaid, kes väga otseseid seoseid loovad pandeemia ja inimkonna patususe vahel. Ja kuhugi maani võib see tõde olla, kuid nii nagu ma ühes kunagises eelnevaski jutuses olen rääkinud, siis Jumal ei talita sellisel viisil. Ja kahe pimeda tee kõrval oli ja lugu räägib meile ka sellest. Sest kui see oleks olnud Jumala karistus, siis ei oleks Jeesusel õigust olnud seda ka tõsta. Kui me oleme väsinud ebaõiglusest, tagarääkimisest, kellegi valu pealt nägemisest, poliitilisest kemplemisest, siis Jeesuse jälgedes käies, teades seda, et me oleme ise uuesti sündinud kristlased ja lootes selle peale, armu saanud, kelle peale on halastatud, on meie eesõigus halastada samamoodi. Nende peale, kes on pimedad, kelle kohta võib-olla käivad lood ja jutud, et nad on need patused. Need, kes on tõepoolest ka eksinud ja kelle patu tehakse palju suuremaks, halastada nende peale. Halastus on midagi, mida ei saa reguleerida. Sest see ületab piire ega püsi purgis. Samuti on raske seda mõõta, seda ei saa kuidagi väikesteks tükkideks nüsida ja siis vastavalt eelistustele kellegile grammi võrra pakkuda. Kas me oleme korda saatnud ühe kuriteo või miljon? Kas me oleme eksinud kord või miljon? Jumalikust halastusest jätkub ikka, kui me seda palume. Ja seda jätkub ka siis, kui me seda edasi tahame anda. Halastus pakub pääse tee, kui seadus mõistab hukka, kui inimesed põlgavad ja ka kirjutamata reeglid seavad kellegi halba olukorda. Seadus ei suuda kedagi kaitsta, vähemalt mitte sellistes täiuslikuse kategoorias, millise eeskuju oma elu ja õpetusega Jeesus meile on jätnud. Kui maised advokaadid ei suuda piibelliku seadusandluse põhjal sind kaitsta ja kohtunik on valmis sind süüdi mõistma, vajame väga halastust. Mulle läks see nädal väga korda ka Mailis Repsiga seonduv. Haridusminister taastus eile ka tagasi oma ametist ja põhjuseks on laste kooli sõidutamine tööautoga. Ja võibolla see on üks näide, võtmata siin üldse pooli, üks näide sellest, kuidas suure õiguse ja tõe ja korruptsiooni tagaajamise tuhinas unustatakse ära halastus. Seda vaatamata süüdlase andeks palumisele ja lubadusele oma töö ja pereelu paremini ühildada. Minu jaoks see, mis ajakirjanduses toimus, oli üks näide sellest, kuidas ka Eesti rahval on vähe halastust. Otsitakse kohut õigust, tõde nii kõvasti ja kannatajaks võivad olla ka lapsed. Tahan teile täna meelde tuletada, et meil kõigil on tänu Jumala halastusele võime seda halastust edasi anda, edasi kanda. Me võime anda andeks isegi siis, kui meilt ei paluta andeks. Kas me seda õigust ka kasutame, on muidugi meie otsus. Kuid nagu Jaakobuse tekst ütles, kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise on halastamatu. Nii et kui me keeldume olemast armulikud ja halastavad kellegi teise suhtes, siis jääme ka ise ilma halastuseta. Halastusest jätkub edasi andmiseks vaid neile, kes on lähedases kontaktis suure tähega halastajaga. Seepärast ei jäta meid süüdlase pinki mitte meie patud või vead või kuritegu või see nii-öelda see eksimus, vaid see, et oleme järjepanu ja teadlikult keeldunud vastu võtmast halastust ülalt. Seega pole meis tahtmist ise olla armuline teiste suhtes. Ja see on see, mis meid jätab taevast välja. Lugesin toreda lookese kuningast, kellel oli suur puuvilja aed ja kuhu ta võttis tööle ka aedniku loomulikult, et see väetaks, poogiks, trimmiks ja lõikaks väete. Hommikuti korjas ta sealt aiast küpseid puuvilju ja viis need kuninga lauale. Ühel päeval korjas aednik sealt mureleid ja kirsse. Ja viis neid kuningale maitsta. Kuid mis välja tuli, et kuningas oli pahas tujus. Ta proovis ühte kirssi ja see oli väga hapu. Nii valast oma viha aedniku peale välja ja viskas aedniku poole ühe kirsi. See tabas aednikut otsa ette, mille peale ta ka hüüatas, Jumal on halastaja. Kuningas imestas, sa said pihta ja ka haiget, miks ütled sa, et Jumal on halastaja? Aednik vastas, teie kõrge ausus, plaanisin hommikul korjata ananasse, kuid muutsin meelt. Kui oleksite minu suunas ananassi visanud, oleksin väga haiget saanud. Issand on halastaja, et muutis mu meelt. Selline Jumalat kiitev ja samal ajal ligimesele halastav vastus, kui see inimene on sinu vastu eksinud, on võimalik ainult sellises olukorras, kus me oleme mõistnud Jumala headust enda vastu. See aednik suutis kuningale optimistlikult ja positiivselt vastata samal ajal kiites Jumalat ainult see tõttu, et ta oli hommikul korjanud puuvilja aias koos Jumalaga neid kirsse. Ja et oli avatud Jumalale, kes sai muuta tema meelt kirsse korjama. Mida lähemal sulle on su isiklik kogemus abist ülevalt, seda kindlamini annab tänu tunne, sulle teiste peale halastades jõu seda ka päriselt teha. Paulus kutsub üles nüüd ja kohe Heebrea kirja 4. peatükis meid üles minema armuaujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Ja Jeesus nimetab õnnelikeks halastajaid, sest nende peale halastatakse. Sama mõte, mida Pauluski ütleb. Halastuse kinki pakutakse meile täitsa tasuta. Täpselt nii, nagu see anti kahele pimedale tee ääres, antakse kord armu aujärje ees nii mulle kui sulle, antakse nüüd ja täna armu aujärje ees armu nii sulle kui mulle. Nii et olgem halastavad. Hoidkem keisri kombel, kelle kätte justkui oli usaldatud gladiaatorite elud ja vahest vaadates seda elu, me võime ennast tunda kas ühena rahvaseast või kellelegi, kelle kätte on usaldatud halastada või mitte otsus. Me täiesti tunda ennast justkui seal Kolossiumis. Ja Facebooki miimidega või selliste märkidega seoses teate, et seal on ka, eks ole, pöial üles ja kas seal on pöial alla ka praegu või? Vist pöial alla miimi ei ole praegu või? Aga ühesõnaga kurje kommentaare saab kirjutada. Ja minu igatsus oleks, et me oleksime ka isegi neid kommentaare lugedes ja jälgides kõike seda pigem need inimesed, kes ka sellistes olukordades panevad pigem pöial püsti halastavaid märguandeid neti maastikul samamoodi. Nii et hoidkem oma pöial püsti, oma vähem armsate ja ka vaenlaste suhtes. Aamen. Nii, me tahame laulda. Jeesus, see ainus ja pühi. Tõusame Jumalauks püsti. ootame. Kallis taevane isa, küll on hea, et sina oled halastaja Jumal, kellel jätkub armu ja rahu ja andestust. Ja sa näed, et me hea meelega võtame seda sinult just kui vastu. Ja sa näed, et mitte nii heal meelel ei anname seda edasi. Mis iganes on probleem, kas see, et me ei ole mõistnud ära sinu armu suurust või ei ole see läbikäimine sinuga pidev ja järjepidev just nimelt. Palun puhasta meid ja ilmuta ennast meile. Palun aita, et meie halastamatuse tõttu ei saaks sinu nimi määritud. Aita, et meie otsuse tõttu sinuga mitte läbi käia. Ei peaks me vastu võtma halastamatut otsust kord ka sinult. Tahame tänada, et sa oled lubanud meid ikka siia koguneda ja me kristliku kogudusena, adventkogudusena, siin Haapsalus ka palume tarkust meie riigijuhtidele, kõigile poliitikutele, palume armu ja halastust ka Eesti rahvale, et inimesed ei oleks nii julmad ja nii kiiresti hukka mõistvad. Palume nende pärast, kes on praegu haiglates korona tõttu, palume nende pärast, kes on aparaatide all kunstliku hingamise, saavad kunstliku hingamist. Palun ole nendega ja tervenda neid ise. Sinu nimi olgu kiidetud kõige hea eest. Aamen.